imwe nyanzvi mune zveupfumi vanyasa muchitwa vati senyika zvakakosha kumbopeva munangagwa mukana wokuti vanoita here zvavari kuvimbisa. Vamuchitwa vawedzerawo kuti senyika isina mari vamunangagwa vari mugwara pakuedza kuderedza mari inoshandiswa nehurumende. Vakati mashoko avo ekuti vachaderedza makurukota ehurumende zvinobatsira kuti Zimbabwe isaramba ichishandisa mari isipo.
Vapurezidhendi vatsva vanoda kutrima kana kudzikisa hurumende yavo kuti ite diki isaramba iri hurumende hombe. Enge ichiona maministries kana mapato akasiyana ehurumende achiita basa rimwe chete. Zvavari kuti vanoda kudzikisa kuti zviite ave mashoma. Izvo zvinosumudzirawo futi confidence munyika, uye zvichabatsira kuti hurumende isashandisa mari yaisina. Ndorimwe dambudziko guru rangatinaro muZimbabwe kuti hurumende yanga yakakurisa ichishandisawo mari yaisina, zvava zvichizokonzeresa kuti imaritsi ave anokwira nekuti hurumende inonge yapa vanhu mari yaisina.
Asi vamuchitwa vatiwo pane zvakawanda hurumende yava munangagwa zvainofanira kuita mukugadzirisa upfumi hwenyika. Vamuchitwa vati zvirongwa zvehurumende chaizvo zvakakosha zvikuru mukusimudzira nyika. Vatiwo nyaya yekuumba mabasa yakakosha zvikuru munyika.
Kuwedzera pane zvatotangwa nehurumende kugadzirisa, zvimwe zvakakosha zvinofanira kuitwa nehurumende kutarisa kuti mabasa ari pasendere yedevelopment, nekuti tikaisa mabasa pamberi zvinoita kuti zvimwe zvese zviendeke. Ese mapolisi kana kuti maprograma achiitwa nehurumende anofanira kutarisa kuti achaumba mabasa mangari. Totarisawo kuti pane mareforms atinofanira kuita, kunyanyanyanya kutarisa pane vanhu vanouya kuzoisa mari yavo muZimbabwe, mainvestors. Zvii zvatiri kugadzirisa kuti kutanga mabhizinesi kwavo kuite nyore, uye kuti vakwanise kuita mabhizinesi avo anomhanya.
Izvi zvatsigirwawo navachawanda Karombo, avo vati kuti tine matanho akawanda ekuti hurumende itore senzira yekudzosera upfumi pagwara rakanaka. Vakarombo vakurudzira kuti hurumende ideredze vashandi vayo, ideredze mari inoshandiswa nehurumende, pamwe nekuongorora patsva hwaro hweupfumi hwenyika kunyanyanyaya yeindigenization policy.
Saka zvimwe zvezvimwe zvatinotarisira kuti vamunangagwa vange vachiita zvinhu zvinosanganisira kuti vaderedze vashandi vehurumende, vaderedzewo mari inoshandiswa nehurumende yatingati government expenditure, uyewo vatarisewo kuti mukushanda kuri kuita vashandi vehurumende vari kunyatsoshanda zvakanaka here, nekuti dzimweni dzenguva tinenge tichingoshandisa mari tichivabhadhara ivo vasina chavari kuita. Mamwe matanho avanofanira kunge vachizotora ndeyekutarisawo hwaro hweupfumi atingati mapolicies eikonomi akanosanganisira zveindigenization, kuitirawo kuti vanozouya kunge vachiinvesta muZimbabwe vange vakasununguka uye vachizokwanisa kuwanawo mari mushure mekunge vainvesta muZimbabwe.
Dzimwewo nyanzvi dzati makurukota ehurumende achasarudzwa navamunangagwa ndiwo acharatidza kuti mutungamiriri wenyika anorevesa here kuti anoda kugadzirisa upfumi hwenyika kana kuti anongovawo mashoko zvawo. Pasi pehurumende yava Mugabe, hurumende yanga yakakurisa, vashandi vehurumende vakawanda, uye kufamba kwava Mugabe kunonzi kwaipedzawo mari. Izvo zvaizoita kuti mapasi anechekuita neraramo yevanhu asawana mari zhinji yekusimudzira upenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.